слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ пра павышэнне пенсійнага ўзросту. Дакумент прадугледжвае, што з 1 студзеня 2017 году пенсійны ўзрост паэтапна штогадова будзе павышацца на 6 месяцаў да дасягнення мужчынамі 63, а жанчынамі 58 гадоў. Таксама павялічваецца на 3 гады ўзрост, які дае права на льготныя працоўныя пенсіі і пенсіі за выслугу гадоў. Удзельнікі сустрэчы міністраў замежных спраў краін вялікай сямёркі, якая адбываецца ў Японіі, наведалі Хірасіму і зрабілі шэраг заяў адносна развіцця падзей ва ўкраіне і Сірыі. У прыватнасці, дзяржсакратар ЗША Джон Керы адзначыў важнасць выканання менскіх пагадненняў і ўрэгулявання паміж Расіяй і Украінай. Джон Керы таксама стаў першым дзяржсакратаром ЗША, які наведаў мемарыял ахвяраў бамбардавання Хірасімы ў жніўні 45 году. Двое меркаваных смяротнікаў былі забітыя пры іх спробе атакаваць аддзел паліцыі ў Ставропольскім краі Расіі. Трэці падарваў сябе. Адзін з нападнікаў кінуў гранату ў будынак, дзе размяшчаўся раённы аддзел унутраных спраў. Ніхто з супрацоўнікаў паліцыі не загінуў, адзін быў кантужаны. Марк Фейгін, адвакат украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, назваў заўчаснымі паведамленні ў СМІ пра дамоўленасць аб абмене яго пад абаронай. У каментары для Радыё Свабода ён адзначыў, што перамовы па гэтым пытанні сапраўды ішлі, аднак верагоднасць таго, што Саўчынка вернецца на радзіму ў бліжэйшыя дні, вельмі малая. Праблема не ў кіеўскіх уладах і не ў міжнароднай супольнасці, праблема ў Крамлі, заявіў Фейгін. Прэзідэнт Кіргізстану Алмазбек Атамбаеў прыняў адстаўку кіраўніка ўраду краіны Тэміра Сарыева. Гэта адбылося пасля таго, як некалькі членаў парламенту абвінавацілі кабінет міністраў у карупцыі. Побач са мной у студыі таксама знаходзіцца мой калега Сергей Бламейка, веб-рэдактар сайту «Свабоды». Сергей, як гэтыя і іншыя навіны развіваюцца і адлюстроўваюцца на сайце?
На топе нашага сайту Алена вісіць матэрыял з рэакцыі спецыялістаў, эканамістаў на чарговы ўказ Лукашэнкі пра падвышэнне пенсійнага ўзросту. Вось у прыватнасці былы міністр працы Беларусі Александр Саснов сцвярджае, што паколькі паднялі толькі пенсійны ўзрост і за апошні больш за 20 гадоў нічога не зрабілі іншага, то няма чаго чакаць ад гэтага. Праз нейкі час сітуацыя ў пенсійнай сістэме зноў будзе дрэнною. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сцвярджае, што ў глабальным плане ўказ нічога не вырашае, проста вастрыня праблемы на непрацяглы час будзе зменшаная, а значная частка людзей, асабліва што тычыцца шкодных умоў працы, проста ніколі ў сваім жыцці пенсію не атрымае, маўляў, не дажыве. І нарэшце эканаміст Яраслаў Раманчук сцвярджае, што ўказ Лукашэнкі гэта ніякая не пенсійная рэформа, а проста спроба заткнуць дзірку у бюджэце. Але гэтую меру афіцыйны Менск будзе спрабаваць прадаць міжнароднаму валютнаму фонду як пенсійную рэформу, каб атрымаць грошы на далейшае функцыянаванне беларускай эканомікі. Вось такія рэакцыі ад спецыялістаў на гэты ўказ Лукашэнкі.
Гэтыя і іншыя навіны на сайце «Свабоды». Заходзьце, чытайце і каментуйце. Нагадаю, наш адрас свабода.орг.